fuq il-finanzi u għamidġu plilkom bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.
Jiena Jeffrey Bezzina nilqakom għal-programm ieħor fuq il-finanzi, fil-programm tal-lum, ir-regolamenti fis-sistema finanzjarja. Il-kriżi finanzjarja li feġġet fil-bidu tas-sena 2007 u li mbagħad infirxed b'mod globali fix-xhur ta' wara, ma kienitx l-ewwel kriżi finanzjarja bankarja, anzi kien hemm ħafna kriżijiet bankarji fil-passat. Allura jekk kriżi tħalli daqshekk impatt sever b'konsegwenzi ekonomiċi u soċjali tant qliel titħalla terġa' tirrepeti ruha. Ir-responsabilità allura taqa' fuq l-awtoritajiet biex jagħmlu xi ħaġa. Twiddeb lill-bankiera għal dak li jagħmlu assolutament mhux biżejjed. Meta l-mekkaniżmu regolatorju falli milli itaffi ċikli ekonomiċi tatluh nżul, allura xi skop hemm li tkompli tabbi s-sistema bħafna aktar regoli, waħda fuq l-oħra bilan li kriżi oħra bħal dik ta' ftit ta' snin ilu ma terġax isseħħ. Miegħi fl-istudju biex niddiskutu ir-regolamenti fis-sistema finanzjarja, student lil Dr. Simon Grima, lecturer fl-Università ta' Malta, kap tal-unit tal-assicurazzjoni fil-Fakultà tal-Ekonomija, Management u Accountancy u espert fil-sujġett tal-regolamenti u il-riskju. Simon, huwa ċert li sistema finanzjarja ma tistax timxi mingħajr ir-regolamenti? U jekk wieħed kellu janalizza kif żvolġew ir-regolamenti fis-sistema finanzjarja jintabaħ li mhux biss kien hemm evoluzzjoni tal-ħsieb, imma x'aktarx li f'xi sitwazzjonijiet forsi morna minn estrema l-ieħor. Għandi sensiela ta' mistoqsijiet u forsi t-tweġiba tiġborhom kollha li billi ngħidlek x'jiġifieri tir-regola jew x'inhi l-importanti meta tiġi biex tir-regola, forsi tista' tirrispondini f'ftit qasir, però hemm min jgħidlek ma' x'inhuma l-oġġettivi tar-regolamenti, għaliex regolamenti dejjem hemm kien hemm kemm trid. Però fejn konna bqajna ġifieri kriżi finanzjarja ma seħħitx ġo vacuum ta' regolamenti u il-mistoqsija l-oħra hemm min jgħidlek imma kien hemm fil-passat ukoll min jgħidlek illi s-suq huwa kapaċi biżejjed biex jirregola lilu nnifsu, però nafu li s-suq mhuwiex kapaċi biex jirregola lilu nnifsu. Infatti rari taqra jien naf fuq f'xi magazines ekonomiċi u anke gazzetti speċjalizzati illi essu għandu jitħalla waħdu biex jirregola lilu nnifsu jew inkella b'kodiċi ta' self-regulation illi Malta pereżempju ma jaħdmux. Allura daw l-erba' mistoqsijiet li għamiltlek. Ibda x'jiġifieri tir-regola?
Tir-regola tfisser isha tir-regola aġir, ok, b'regolamenti tal-kumpaniji. Jiġifieri tir-regola kif il-kumpaniji se jaħdmu u kif tixtieqhom jimxu l qudiem. Jiġifieri inti tixtieqhom jimxu b'mod etiku, ok? U jsegwu ċertu u li dawn il-mod jiġifieri etiku li tista' inti tkun pożizzjoni li tikkontrollhom. Jiġifieri mhux kemm speċi ta' jimxi kulħadd kif iritu u kif jaħsebu li huwa etiku u tittuqgħod attent ukoll li ċertu kumpaniji wkoll ma jimxux b'mod diskriminatorja jew b'mod ta' jinnaf politika interna. Jiġifieri li tiġbed lejn naħa waħda jew li tiġbed biss lejn il-kumpanija tiegħek. U toqgħod attent ukoll li tgħin l-investitur u tikkontrolla li l-investitur qed jiġi b'moti dak li jrid u mhux dak li inti bħala kumpanija tixtieq tbieħlu jew tixtieq għax inti qed taqla pereżempju ċertu ammont ta' commission, allura inti tbieħlu l-prodott li inti taħseb li huwa tajjeb għalik għal-kumpanija tiegħek.
Waħda mill-mistoqsijiet li ħafna drabi nagħmel hija taf inti meta tagħmel regolament. Tagħmel regolament biex inti tolqot il-kumpaniji kollha li inti tixtieq tindirizza b'dawk ir-regolamenti li inti ser tagħmel. Il-biċċa qiegħda però li hemm min jgħidlek imisma one size does not fit all.
Fit all, eżatt.
Allura, effettivament, meta tiġi biex inti toħloq jew tikkrea regolament u s-sanka fl-isfond ta' regoli bankari straordinarjament ikkumplikati illi ħarġu jew żviluppaw f'dawn l-aħħar snin wara l-kriżi finanzjarja tas-sena 2007-2008. Allora, l-oġġettiv fil-verità għax inti tkompli tibni regolament wieħed fuq ieħor. Effettivament imma daw ir-regoli kollha se jkun hemm skop biex il-kumpaniji jieħdu element ta' riskju ħalli ikomplu iselfu lil-kumpaniji oħrajn u x'nafien pereżempju fil-banek. Meta wieħed forsi jara regolamenti fuq is-self u x'nafien. Ibda ngħid imma all right, veru, l-banek se jkollhom ħafna kapital issa, tajjeb. Mela se jkun hemm inqas possibilità li bank se jfalli, però fil-verità. Il-bank ir-wol tiegħu mhux liħu ċerta tip ta' riskju. Allura għalfej qed toħnoq bir-regolamenti dak ir-riskju li effettivament se irrid ikun u l-bank li ħajħu ftit riskju ħalli jiġġenera ftit l-ekonomija billi jsellef lill-kumpaniji.
Għalfejn, billi t-regola, fuqnaħa waħda inti għandek, trid toħloq bilanċ, inti għandek, fuqnaħa waħda fejn għandek, inti esperjenzi bħalma kellna, esperjenzi ta' Barings Bank. Li kif attent, għajmin raġa repeta ruħu, Barings Bank, kulħadd jaf bih, ġifieri, repeta ruħu fl-AIB, Allied Irish Bank, u raġa wara ċertu żmien Societe Generale. U naħseb li jarġa' jiġri l-istess. Id-differenzi huma simili. Kien hemm rock trader f'kull wieħed, jiġifieri, u kien hemm affarijiet simili. Imma li kien hemm differenti huwa li s-suq żviluppa u f'kull waħda għaġixxa forsi ifhem is-sistema tal-computers kienet differenti, is-sistemi tal-regolamenti kienu differenti, imma xorta wasalna l-istess punt, jiġri kien hemm falliment jew telf kbir f'dawn il-postijiet. Fuqna waħda trid tara tal-int minn xi ħaġa u għamilna xi ħaġa biex nagħlqu dik il-gap li kien hemm. Imma fuq in-naħa l-oħra trid tara wkoll li dan qed iżżid spejjeż, qed iżżid kontrolli li naqqas ir-riskju li tista' tieħu, meta tnaqqas ir-riskju li tista' tieħu inti qed tnaqqas iż-żvilupp u qed tnaqqas il-chances li inti tagħmel profit. Għax inti ir-riskju u l-profit imur kontra xuxin. Il-problema hija li il-ħaġa hija trid toqgħod attent li inti r-riskju li qed tieħu tifhem li x'inhu. Jiġifieri ma tieħux dawk ir-riski li inti ma tifhimx fihom. Jekk inti dawk ir-riski ma tifhimx fihom jew ma tidhomx, inti suppost jew titrasferixxihom, timmaniġjhom billi titrasferixxihom bħala tieħu insurance, jew kella taqbad u tagħmel investiment kontrihom. Tipo derivatives li dawn derivatives tista' toħodhom fuq kull pratikament kull investiment li tagħmel u tiħeġġja parzjalment jew kompletament ir-riskju tiegħek. Imma waqt li inti tkun qed tiħeġġja ir-riskju tiegħek, inti tkun qed toħloq ir-riskju li ma tagħmilx flus. Ir-riskju li ma tagħmilx profitti. Tkun qed toħnoq is-suq. Apparti wkoll il-fatt li inti qed toħnoq is-suq billi inti ma tħallix min qed jaħdem. Jekk inti tagħmel regolamenti, ħafna regolamenti, inti ma jkollokx biex taħdem, ma tkunx tista' taħdem. Apparti jekk ukoll trid toqgħod attent għax fis-suq mhux kulħadd huwa anġlu. Jiġifieri u mhux kulħadd ħajjimxi bħala jien naf mingħajr tipu ta' diskriminazzjoni jew tipu ta' politika li jkollu f'moħħu. Idealizmu li kollhom f'moħħhom. Il-regolatur irid joqgħod attent li jagħmel dak il-regoli li bihom jista' iġgħal il-persuna jaħdem b'etika u governance. U għalhekk naħseb ir-regolatur bħalissa qed iħares iktar lejn l-erja ta' risk management li huwa iktar proattiv. Il-kontra ta' kif konna nagħmlu qabel, pereżempju, f'ċertu professjonalitajiet oħra fejn aħna u aħna reattivi. U aktar proattiv fejn jipprova jidentifika x'inhu huma dawk l-affarijiet, dawk il-flags, dawk il-red flags li jindikawna fejn aħna forsi nistgħu żmerċ. Ok? Bħala uman dejjem ikun hemm problemi, jekk hemm intervent tal-uman, dejjem ikun hemm problemi, kif tista' tgħid anke jekk ikollok magna taħdem, għax il-magna l-uman xorta qed tiffidja.
Fil-bidu inti semmejt hekk kont qed tgħidha u interessanti għax inti semmejt il-politika interna tal-kumpanija, ġifieri inti taf kull kumpanija hija magħmula mill-bnedmin u hija għaġna waħda ta' ideat, kulturi differenti u kollha kull kumpanija għandha il-perspettiva u laċ biex tagħmel tieħu dak ir-riskju li trid tieħu hi. Tajjeb. Ovvjament ħafna drabi ir-regolamenti jista' jagħtilkas illi ġew indirizzati b'tali mod u maniera biex dik il-tip ta' kultura illi tiffavorixxi it-ħaxxin tal-bwiet l-diretturi u l-management tagħti aktar żvolta, iktar favur, fairness tajjeb u operat etiku tal-kumpanija. U xi kultant naħseb li f'dawn l-aħħar snin, u inklużi ġifieri issa f'dawn l-aħħar snin anke minn regolamenti li ħarġu anke mil-livell Ewropew, jista' jagħti l-każ illi kien hemm forsi overregulation. Issa. Li wnet nixtieq hekk tiddefinixxi l-kunċett ta' overregulation għax ma dawn l-aħħar snin żgur li kien hemm kunċetti ta' overregulation. U anke forsi tagħti eżempju jew tnejn ta' dawk ir-regolamenti li taħseb illi marru overboard. U mbagħad wara xi ftit ta' snin, wieħed irrealizzaw għal isma' dak ir-regolamenti jew ma kienx għalfejn nagħmluhom, jew inkella hija nitrimjawhom.
Ibni, jina l-kunċetta kienem żmien fej kienu jitkelmu anka akademikament, nitkelmu fuq regulation, deregulation, overregulation, re-regulation, u għu sejren ek, u għacirku, u il-regolamenti, regulations, umma ħajjin. Jien bidlu bizmin. Jien ma nasibx li essaċ kienem overregulation, forsi kienem zminiet fejn kienem bżonn ta' ċertu regulations, imma il-ħajja nbidlet il-demands, il-domanda ta' n-nies xi jridu n-nies inbidel. Kull regulation li jkun hemm ikun hemm affarijiet oħra li jiżviluppaw, għax li tkun taf ir-regulations ukoll jgħinek biex inti tista' tiżviluppa madwarha, tista' tiżviluppa prodotti li jkunu iktar etiċi u fair. Jien ma naħsibx li kien hemm overregulation, jiena fl-opinjoni tiegħi. Il-term over-regulation hija mhix adekwata. Jista' jkun hemm pereżempju kien hemm regulations pereżempju tal-exchange control, kulħadd jiftakarha antika ġviri kienet tapplika l-dak iż-żmien biex nipproteġu s-suq. Imma llum hekk tagħmel exchange control qed tkisser is-suq. Jiġri f'pajjiż speċi tal-idejjem min bidel illum pereżempju qed jitlu l-cryptocurrencies. ħanarġaw niġu morna għall-Ewro biex nagħmlu one single currency fl-Ewropa. U naqsu l-currencies li hemm u naqsu. Issa dħalna qed indaħlu cryptocurrencies. Jiġifieri dawn l-affarijiet x'nagħmel m'hemmx regulations għall-cryptocurrencies għall-bitcoins, x'nagħmlu allura? Irridu nagħmlu regulation għalihom jew ħalluhom aperti. Illum qed qiegħda f'suq aperta, qed taħdem kif inhi? Ek namlu regulation x'namlu għat inkisru s-suq, ek maħallu għom x'namlu x'jiġri. Jek ma namlu regulation x'jiġri nħabba, per eżempju, prevention of money laundering. Jista' jkun għalhekk inħol u dawn prevention for money laundering. Jista' jkun li le. Jista' jkun din hija innovazzjoni li rridu namlu ċertu regolamenti li applikaw għalihom. Għaliex dawn ovvjament ħajeffettwaw in the future il-money supply fil-futur. Ġifieri
però minn dak li għadek kifat issa għandek tagħmel regolamenti issa jew tħalli l-iżvilupp ta' dawn il-muniti ġodda, muniti virtwali, tara kif jiżviluppaw u mbagħad tgħid isma' ħan iżviluppa wara.
Jiena nagħlem ħafna fuq risk management u risk management huwa proattiv. Mela jena parti mir l-lodda ta' risk management tijaj, apparti derivatives, insurance u regolamenti, umma parti integrali ta' ġizma, jenna melli il-regolatori rritu kun fit proattif. Il-problema taħħa hija biex toħroġ regolamenti jgħaddi ħafna żmien. Inti hemm proċess twil u trid tagħmel ukoll consultation mas-suq. U mhux daqshekk faċli li inti toħloq regolament għaliex ikollok ukoll il-barriers għajmin ta' nies li meta tagħmel regolament dan ħajdulek iktar spejjeż, iktar irid nippjega għal dak u nippjega l-ieħor u l-ispejjeż ovvjament imur ukoll għandi l-konsumatur. Għax in the end, fl-axħar mill-axħar, il-konsumaturi jitħallas omda. Allura, il-problema hija kif ħadd taġixxi proattiv biex tipproteġi s-suq imma sa ċertu punt u fl-istess ħin ma talaqx il-bieb għall-iżvilupp.
Infatti dwar di ħanorbota mal-mistoqsija l-oħra li għandi għaliex ftit ta' snin ilu fl-Ingilterra ir-regolatur dok li qabel kien Financial Services Authority. Fatt interessanti għaliex ir-regolatur Ingliż huwa forsi wieħed minn dawk ir-regolaturi li meta kien hemm problema għaraf jirriġenera lilu nnifsu. Huwa sintomu insomma tas-suq finanzjarju Ingliż li dejjem jaf jiġġenera lilu nnifsu u jibbiddel jirristruttura lilu nnifsu, ġifieri l-FSA apparti li se manka l-istrutturi tiegħu. Qabel kien hemm żmien fejn ir-regolatur Ingliż għal ċerta tip ta' kumpaniji kien juża dak li jdulu light touch regulation li jiddi kellek regolamenti jew principle based regulation fejn naf għandek lista ta' nagħti eżempju 10 regolamenti tajjeb kishom l-10 rakkomandamenti la toqtolx per eżempju jew x'ismu. Ma tħalli l-individwu jiżviluppa daw il-kunċetti. Però bħala mudell falla. Ġifieri u kien hemm kritika ħafna anke minn aqdiet tal-konsumaturi għal dan il-light touch regulation. Biex norbota ma' dak li kont qed tgħid inti dwar dan it-tip ta' eżempju konkret di tal-cryptocurrencies, jekk inti għandek x'tagħmel regolamenti issa jew iktar tard, ara tibda tgħid imisma għandina adatta mudell ta' regolament light touch regulation li naf li għal ċerta tip ta' business ma ħadimx għal daw it-tip ta'
currencies
illi naf illi jistgħu fil-futur ikunu jew jiżviluppaw xi ħaġa interessanti għall-konsumatur.
Il-ħaġa hija li alright, light touch regulation għadu jsir. Inti ħulkas ta' alternative investment funds. Inti għandek id-de minimis u għandek l-alternative investment funds regulation directive. De minimis għandek inqas
regolamenti
għax hemm proportionality. U l-kelma proportionality toħroġ anke fir-regulations tal-investments, tal-insurance, ta' kollox. Ġi hemm proportionality. Il-ħaġi li inti meta inti tagħmel light touch regulation, okay, kif għamlu, il-konsekwenzi tagħha x'kienu, għalfejn kienu hekk, trid tissaqsi dik id-domanda, jista' jkun għax il- pajjiż jew l-industrija ma kienx għadha kellha dik il-kultura ta' risk management jew ta' proattività jew ta' ħsieb etiku li kienet jistenna ir-regolatur jew min kienet jagħmel il-light touch regulation. Jiena fl-opinjoni tiegħi light touch regulation trid tiġi wara li inti tkun daħħalt ċertu kultura. Tkun ċert minn ċertu kultura u inti tkun ċert li hemm ċertu governance f'ċertu kumpaniji, ġifieri governance kif jaġixxu u kif tagħmel dan. Jiena bħala regolatur meta kont regolatur kont inħobb ħafna u kont nemmen ħafna li għax kont naħdem mal-MFSA kif tab, kont nemmen ħafna li inti trid tagħmel l-on-site visits, vera inti tirċievi l-off-site informazzjoni ġifieri offsite tirċevihom bħala dokumenti financial reporting u affarijiet tirċevihom hemmhekk u tista' tiċċekkjahom u tista' tiħajlajtja ċertu flags. Imma inti aħjar milli tmur u tmiss u tara. Kemm tista' speċjalment meta tmur hemmhekk inti apparti li titkellem man-nies u tifhem il-kultura u s-saqsi u tħares lihom u tara iva imma dik kif qed tagħmilha? Mux kull kwoter qed tara reports imma tarahom qed jaħdmu. Apparti li titgħallem, ok? Inti tista' wkoll tbiħħilhom il-kunċett ta' għalfejn isiru regolamenti, spirtu ta' regolamenti, għaliex il-problema hi mill-esperjenza li għandi wkoll fuq in-naħa l-oħra tar-regolatur, li ħafna min-nies jemnu li din hija spiża, regolamenti huwa spiża, compliance huwa spiża, irrid naqqasha. Allura kemm nittikja kaxxi u l-regolatur kontent. Nibatlu returns li jrid, nibatlu l-affarijiet meta jrid anke outsourcjhom, imma ma nifhimx għalfejn qed nagħmilha għax huwa spiża. Jekk inti tmur u meta titkellem u skont il-karizma wkoll tal-persuna li jkun qed jitkellem, jiġifieri għax irid ikun persuna almenu għandu ċertu esperjenza għax il-persuna fuq in-naħa l-oħra irid iħares il-fuq lejk leħ. Inti tista' tirregola ħjar għax tirregola b'mod ta' sales, għax tkun salesman ukoll qed tbih il-kunċett ta' etika u fl-istess ħin mod ta' edukazzjoni. In-nies b'hekk anke kien hemm żminijiet fejn kienu huma jċemplu. Iċemplu biex isaqsu ir-regolatur biex jiġi hemmhekk biex jara li qed jagħmlu l-affarijiet kif suppost. Jiġifieri kultura kienet qed tinbidel. U hekk biss nemmen li tista' tbiddel, jien naħseb il-problema l-ikbar problema tar-regolatur. Ija kif ħajbiddel kultura. Mwas li biddel kultura, it-tiġi self-regulating. U fil-fatt, anka fil-liġijiet tal-FLOR, Forward Looking Assessment of All Risks, u anka fil-risk management, li jati provaw jamlu fil-konċett fil-risk management, hemm ammont ta' self-regulation. Mux għati ħarsu bis li standard methods of regulation, li huwa one size fits all, għati ħarsu lejn. Kemm tista' tagħmel int bħala kumpanija, kemm tista' tissessja lilek innifsek bħala kumpanija, r-riski tiegħek. Ok? Basically, il-regolatur qed jibdel ukoll.
Veru Simon, però fil-bidu jiena qed waqt ikont qed insaqsi waħda mill-mistoqsijiet kienet li self-regulation lokali ma tantx ma tuħux ruħ. Tajjeb. Jiġifieri self-regulation ċerta pajjiżi taħdem. Speċjalment il-Nordiċi li jemnu ħafna fis-servi. Il-Ġermaniżi, per eżempju, li ċerta direttivi Ewropej ma jimplementaħomx il-gvern, ma jimplementom is-settur bejniethom u għadhom is-sistemi tagħhom. Jiġifieri hemm ir-riskju wkoll ta' kif self-regulation tuża, jiġifieri hemm ċerta aspetti ta' self-regulation Malta li naf li per eżempju il-bankiera lokali għandhom il-code of conduct meta jiġu biex isarfu ċ-ċekkijiet u jiġri bid-disoner checks. Ma tantx jiġifieri hija xi tip ta' kodiċi li lilek tħabb bħala konsumatur tajjeb iġa lek tgħidha għall-erwieħ jekk jiena ngħatajk ċekk u ħajbbawżi dak iċ-ċekk għandi xi mekkaniżmi straordinarji ta' kif se nipprova inġi flus ilura minn għaliex jew biex jisara fiċ-ċekk. Problema l-oħra inti li semmejt hija wkoll dwar l-ispejjeż. Jiġifieri huwa veru, aktar regulation, iktar spejjeż, jekk inti tara l-banek kemm se jħallsu iktar f'miżati l-regolatur hawnhekk Malta u anke l-regolatur il-Bank Ċentrali Ewropew fi Frankfurt se joħorġu ħafna u ħafna u ħafna flus. Jekk nitkellmu ftit eluf imma hemm se ħallas xi miljuni tajjeb fuq żmien fuq il-problema hija din tal-kultura li qed tgħid ukoll. Però mill-esperjenza tiegħek kemm huwa faċli li tbiddel kultura?
Huwa jiena mill-esperjenza anke ta' apparti regolatur ta' risk manager wkoll f'kumpaniji u anke ta' internal auditor. Hija l-iktar ħaġa diffiċli biex tbiddel kultura. Il-kultura Maltija hija ftit risk averse, jiġifieri fis-sens li il-kultura għalmenu ta' ċertu żmien u maġġa edin f'pozizjoni li jifmu risk management. Il-problema hija li ma qed jaslu f'kultura li nħabba l-ispejjeż nittikjaw il-kaxxi. Nittikjaw il-kaxxi biex ikun kuntent ir-regolatur. Imma jien naħseb l-ikbar problema li hemm hija għaliex mhumiex qed jifmu eżatta m'hemm ħadd m'hemmx. Qatt m'hemmx il-kultura li kont qed insemmi qabel tal-on-site fejn jiġu hemmhekk ir-regolatur għandek u għet jajnek emma jnuna u Malta għaw għajnuna għajmin l-MFSA hija flessibli, l-MFSA flessibli jena għudwej taġi motajab imma memx jisu speċi ta' ejħan tipo ħanbihilek ħanbihilek dal regolament ħanajdlek kif għandek tamila biex tamila tajba u xikultant ma' sibx laqas templates kif ħataħdem u inti jisek ħatmur għanti regolatur jajlek doħħazi għet jikorreġik, inti trit ċertu konfidenza li għet tamil tamlu tajjeb. Xikultant, anka jien nsiba fil risk management, inkun in the dark, għax huwa kun xe ġdid, ġdid għal-Malta, ġdid għas-suq, antik għal-suq għax jilu mis-60s li beda risk management, imma qed jiżviluppa u għaw Malta għaddu l-kultura ma daħliċ.
Dwar ir-regolaturi netkellmu l-ġimgħa d-dieħla meta nerġa' nistieden miegħi lil Dr. Simon Grima, li huwa lecturer fl-Università ta' Malta, kap tal-unit tal-assikurazzjoni fil-FEMA u espert fis-suġġett ta' regolamenti u r-riskju. Għad fadlilna ħafna x'nitkellmu fuq dan is-suġġett Simon. Nfakkarkom illi fuq il-finanzi jixxandar għall-ewwel darba it-tnejn fl-10 ta' filgħodu u imtenni s-sibt f'nofsinhar. Is-sensiela ta' programmi jistgħu jitniżlu bħala webcast minn fuq is-sit ta' Campus FM Malta University Broadcasting.com. Jiena Jeffrey Bezzina għan-nom ta' l-Awtorità Servizzi Finanzjarji ta' Malta flimkien mat-tekniku tal-programm Carmenu Grek nirringrazzjawkom tal-attenzjoni u nsellmulkom.
Il-finanzi kien miġjub lilkom bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.